Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga mula bulwag ang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito ang mga pangunahing balita ngayong ka-4 ng Hulyo, taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, unang tao na kinasuhan sa ilalim ng bagong batas sa seguridad sa Hong Kong. By-election sa lugar ng Eden Monaro sa Regional New South Wales, nagsimula na. At sa Pilipinas, kontrobersyal na anti-terrorism law, isa ng batas matapos na lagdaan ito ni Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Sabado ng umaga. Sa detalye ng mga pangunahing balita, isang lalaki na may daladalang karatula na may nakalagay na katagang Liberate Hong Kong ang unang tao na makasuhan o kinasuhan sa ilalim ng bagong batas sa seguridad sa Hong Kong. Ayon sa pulisya, ang 23 taong gulang na lalaki na sakay ng motorsiklo at minaneho ito patungo sa ilang mga pulis sa hindi otorizadong protesta noong Miyerkules, unang araw ng Hulyo. Kinasuhan siya ng pag-udyok ng paghihiwalay o inciting separatism at terorismo sa ilalim ng bagong batas na ipinataw ng China. Samantala, ang democracy activist sa Hong Kong na si Nathan Lo ay umalis sa lungsod dahil sa bagong batas. Sinabi ni Ginoong Lo na ipagpapatuloy niya ang pagsusulong para sa kalayaan ng teritoryo sa kabila ng takot para sa kanyang sariling kaligtasan.
I have always been very worried about the personal safety, and I think it will apply to any individuals who have international profile, because the national security law is, well, basically tailor-made for eradicating the international front of the movement, which the Chinese Communist Party feels threatened by. So I think, yes, indeed, we are all at risk.
Sa Australia, sa ginagalap na by-election sa Regional New South Wales para sa pwesto sa Eden Monaro ngayong araw na ito ng Sabado, 14 na kandidato ang maglalaban-laban. Inaasahan na ang labanan sa huli ay sa pagitan ng kandidato ng liberal na si Fiona Cotvoyce at ng Labour na si Christy McBain. Ito ang 159 na by-election para sa Kongreso mula noong taong 1901. Ang Eden Monaro ay nakatang magbigay ng unang electoral measure o sukatan ng naging paghawak ni punong ministro Scott Morrison sa krisis ng coronavirus, pati na rin ang pagsubok sa performance ni Anthony Albanese bilang leader ng oposisyon. Ngunit sinabi ng leader ng Greens, Adam Bandt, na inaasahan niyang ang climate change ay magiging isang paksa na makaka-impluwensya sa mga botante.
People in Eden Monaro have got a day now to send a very, very strong message to Scott Morrison about the importance of climate, acting on jobs. The voters of Eden Monaro are some of the most powerful voters in the country, and they can send a message to the government about acting on the climate crisis and acting on jobs.
Sa ibang balita, sa Australia, libo-libong katao ang inaasahan na dumalo sa mga rally ng Black Lives Matter na magaganap sa buong bansa ngayong araw ng Sabado. Inayos ang mga kaganapan sa Brisbane, Darwin, Perth, Adelaide, Cairns at Kempsey habang niluwagan ang mga paghigpit sa social distancing. Ang protesta sa Adelaide ay inaprubahan ng mga otoridad sa kalusugan matapos na magsumite ang mga organizer ng isang plano sa pamamahala ng COVID-19 restrictions. Magkakaroon ng malakas sa presensya ng pulisya at hiniling sa mga nagproprotesta na magsuot ng face mask at sumunod sa 2-square-meter rule. At sa balita mula Pilipinas, sa kabila ng malawakang pagsalungat, nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kontrobersyal na anti-terror bill at isa na ito ngayong batas. Kinumpirma ito ni Presidential Spokesman Harry Roque kahapon sa isang pahayag. Sinabi ni Roque na ang pagsasabatas sa panukala na kilala na ngayon bilang Republic Act No. 11479 o ang Anti-Terrorism Act of 2020 ay nagpapakita ng pangako ng Administrasyong Duterte na puksain ang terorismo. Sa pahayag ni Roque, sinabi nito na ang terorismo, tulad ng madalas nating sinasabi, ay nangyayari anumang oras at saan man. Ito ay isang krimen laban sa mga tao at sangkatauhan, kung kaya ang paglaban sa terorismo ay nangangailangan ng isang komprehensibong pamaraan upang makontina ang mga banta ng terorista. Dagdag pa ni Roque na ang paglagda sa nabanggit na batas ay nagpapakita ng seryosong commitment ng gobyerno upang matiyak na mapuksa ang terorismo na matagal nang lumalaganap at nakakasakit sa bansa at nagdulot ng di matatawaran na kalungkutan at takot sa marami sa ating mga kababayan. Ang bagong batas ay naglalayong mapalakas ang Human Security Act of 2007 at pinangalanan ang pag-uudyok ng terorismo sa pamamagitan ng mga talumpati, proklamasyon, sulat, mga emblem, banner at iba pang mga representasyon. Pinapayagan nito ang pagpigil sa mga suspect ng hanggang sa 24 na araw nang walang singil o walang kaso at binibigyan ng kapangyarihan ng isang konseho ng anti-terrorism na magtalaga ng mga suspect o grupo bilang mga hinihinalang terorista na maaaring sumailalim sa mga pag-aresto at pagsubaybay. Sa balitang sports, sa NRL na naigang Canberra Raiders at nanalo laban sa St. George Illawarra Dragons sa score na 22-16 sa GIO Stadium. Sa kanilang unang home match sa kabisera ng Australia mula na magbalik ang NRL mula ng mga lockdown, nanguna ang Raiders 22-0 na may 20 minuto na natitira sa laro. Ang back-to-back tries mula sa Dragons ay nagbigay sa kanila ng ilang pag-asa, ngunit nabigyo ito para sa ikatlong try hanggang sa 89 na minuto. Ang panalo ay pansamantalang naglalagay sa Raiders sa 5th pwesto sa talaan ng NRL. At sa lagay naman ng panahon at pinakamataas mga temperatura sa mga pangunahing lugar ngayong Sabado sa Perth, kadalas ay maaraw, 23 degrees. Sa Adelaide, posibleng umambon, 15 degrees. May ilang pag-ambon din sa Melbourne, 13, at sa Hobart, 12 degrees. May ilang pag-ulan din sa Canberra, 11 degrees. Halos ganun din ang kondisyon sa Wollongong, 15 degrees. Ganun din sa Sydney, 16. At sa Newcastle, 16 degrees. Sa Brisbane, maaraw, 21 degrees. Sa Cairns, kadalas ay maaraw, 27 degrees. At sa Darwin, medyo mahalumigmig o humid at maaraw, 33 degrees. Habang sa Maynila, bahagyang maulap, 32 degrees. Yan po ang lagay ng panahon at kabuuan na pangunahing ulat ngayong umaga ng Biyernes. Ana Limvilata po nagbabalita para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.